habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 22-ka bisha maarj, sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawa waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka oo maanta shir ay kaga hadlayaan dhacdadii masaajidda lagu weeraray ee dalka new zealand ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
waxaana looga wada hadlayay falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay, iyo sookororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa waddamada reer galbeedka.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay askar ka gadooday mushaar la'aan ay sheegeen in dhowr bilood ay haysatay.
waxaan ku baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 bajetkooda uu ahaa 47 million oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay, ciidankiina ayna lacag qaadan. meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan.
marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcihii maanta isku soo bax baroordiiqa oo ka dhacay aas loogu sameynayay 26 qof oo ka mid ahaa 50 qof ee lagu dilay jimcihii hore toogasho ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala dalka new zealand. dadka la aasay ayaa waxaa ka mid ahaa wiil yar oo 3 sano jir ah. dadka ayaa isugu soo ururay bannaanka mid ka mid a masaajidii ay ka dhaceen toogashada magaalada Christchurch ee dalka new zealand. imaam gamaal fuad ayaa dadka u jeediyey khudbad isagoo u sheegay in dhaawac ay soo gaartay wadnahooda balse aysan jabin. imaamka ayaa u mahadceliyey dariskii albaabadooda u furay si ay gabaad uga dhigtaan iyo kuwii baabuurtooda u soo saaray oo dadka caawinayeyba. imaam fuad ayaa sidoo kale u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda ardern oo uu sheegay inay qoysaska dhibaatadu gaartay ay si dhow u wada haysay iyadoo ku qadarisay inay soo xijaabato, wuxuuna xusay in doorkii hogaamineed ee ra-iisul wasaaraha ay muujisay oo uu ahaa mid aad iyo aad dunida wax looga baran karo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee siriya ayaa sheegtay maanta oo jimcaah in hadalkii madaxweyne trump ee ahaa in maraykanka uu aqoonsan doono dhulka buuraleyda golan heights in ay leedahay israel uu yahay mid mas-uuliyad daraa. wasaaradda arrimaha dibadda ee siriya waxay sheegtay in hadalka trump ee ku aadan buuraleyda golan heights inaysan waxba ka bedelaynin xaqada jirta ee dhabta ah ee ah in dhulkaasi uu yahay dhul carbeed oo suuriya ay leedahay. buuraha golan heights ayaa waxa israel ay qabsatay sanadkii 1967 dagaal socday muddo 6 maalmood ah, waxaana tan iyo markaasi ay ahayd mid ku jirta gacanta israel. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleeto in hadalka trump uu gobolka ka abuurayo xasarad iyo xiisad cusub. hogaamiyaha israel netanyahu ayaa soo dhaweeyey hadalka trump.
shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee caalamiga ayaa maanta u jihaystay bartamaha dalka mosambiq si ay u gaaraan 10,000 oo ay saameysay fatahaadda khasaare xoog la geystay oo ka dhashay duufaan toddobaadkii hore ku dhufatay qayb ka mid ah dalalka dhaca afrikada koonfureed. duufaanta idiya ayaa martay dalalka zimbabwe iyo mosambiq, halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dishay 400,000 ruux. weli waxaa socda howlaha gurmadka, iyadoo ay sidoo kale hadda bilaabanayaan sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagga ay duufaantu sida daran u saameysay. Afhayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay, Gerald Brooker ayaa sheegay inay si tartiib ah u bilaabeen balse ay dardar gelin doonaan howlaha gargaarka ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee la xaqiijiyey guud ahaan dalalka Mozambiq iyo Zimbabwe ayaa gaaraya 400 oo ruux, ku dhowaad 1.7 milyan oo qof ayay ku reebeen saameyn aad u daran duufaantani.
Laba ka tirsana ciidamada Mareykanka ayaa iyagoo howlgal ku jira maanta oo Jimcaha lagu dilay dalka Afghanistan. Mareykanka iyo xoogga warshadka yahay ee NATO ayaana bixin faahfaahin intaasi dheer. Ciidamo Mareykan oo tiradoodu ay gaarayso 14,000 ayaa baaqi ku ah waddankaasi Afghanistan, kuwaas oo qayb ka ah howlgal tababaro iyo taageeraba loogu fidinayo ciidamada waddanka Afghanistan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Waddamada ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka OIC ayaa shir degdega ku yeeshay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasoo ay kaga hadlayeen dhacdadii ka dhacday dalka New Zealand. Wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand, Winston Peters, ayaa u xaqiijiyey kulankaasi in muslimiinta ku nool New Zealand ay ammaankooda iyo badqabkooduba sugayaan. Wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur ayaa shirkan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta T R T ee ku hadasha afka dowladda Turkiga oo degan Istanbul.
Shir degdeg ah ayuu ahay oo isugu imaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka isutaga Imaaraadka, ururka isutaga wadamada Islaamka ee IC loo soo gaabiyo. Waxaana looga wada hadlayay reaction ama falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka New Zealand ee muslimiin badan lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa wadamada reer galbeedka, Yurub iyo America iyo New Zealand iyo Australia, intaas sidii adduunka iyo gaar ahaan wadamada islaamku ay isaga caawi lahayen si arrimahaas wax looga qaba lahay ayuu ku saabsanaa magarad.
Dabcan waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan, waxaa sidoo kale ka hadlay oo shirka lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka New Zealand. Marka hadalladii ay ka dhaheen maxaa ka mid ahaa?
Ugu horeyn madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay islaam nacaybka iyo muslimiinta caalamka ku kala nool wadamada reer galbeedka, dhibaatooyinka ay leeyihiin, wuxuuna ugu baaqay dhammaan wadamada caalamka inay la dagaalamaan islaam nacaybka sidii loola dagaalamay yahuud nacaybka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la laayay yahuud badan lagu laayay muxaa Jarmalka, sidii adduunka uu reaction uga bixiyo kale in haddana falcelin looga bixiyo arrinta islaamka uga soo horjeeda. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay wadamada islaamka in ayaguna wax ay ka qabtaan dhibaatada islaamka kasoo hor ka imaaneysa oo ay muxuuaha dhexdoodana hagaajiyaan waxyaalaha alqaacidada ama muxuuaha antaturism ay sameeyaan la dagaalamaan argagixisadan la dagaalamaan. Sidoo kale wuxuu aada u ammaanay ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern gabadha la yidhaahdo oo uu sheegay inay u tahay tusaale dhammaan madaxda caalamka iyo hogaamiyaalka caalamka oo dhan sababta ay tahay dadka muslimiinta wixii jacaylka ee u muujisay iyo garab istaagiisa iyo guud ahaan dadka reer New Zealand. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ayaa meesha ka hadlay, wuxuuna u sheegay weerarkan inkastoo waxshi ahay oo fool xunay dadka muslimiinta ku noqon dadka dalka New Zealand waxay noqon doonaan kuwa ammaan leh, kuwa ammaan heli doona hadda kadib ammaankooda ay dalka iyo dowladduba ay damaanad qaadi doonto. Sidoo kalena wuxuu sheegay dalkiisu inay shuruuca ay soo dejinayaan ay hubka waddanka lagu haysto lagu wax looga qabanayo, sidoo kalena meelaha lagu faafiyo islaam nacaybka ay kamid tahay baraha bulshada iyo dadku meelaha ay ku doodaanna in sharciyo laga soo saari doono lagu xadidayo wax kasta wixii ka hor imaan kara islaamka ama dadka kala duwan ee waddankaas ku maqan dhibaato u geysan kara magaca.
Waa garta marka tan iyo intii weerarkaasi New Zealand dhacay hal isbuuc ka hor, Turkiga madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan waxaa mooday in ololihiisii doorashada uu u weeciyo arrimahaas oo dhan. Marka dadka Turkiga iyo guud ahaan maaragtay warbaahinta siday arrintaasi uga hadleen?
Walaal, waxaa arintu olaha doorashada kaliged ma aysa ahayn dad ninka dilka sameeyey ama dad kalaayay wuxuu laba mar oo laba sano ka hor uu Turkiga imaaday uu ku noolaay oo muxuu ahay afar bilood ku dhawaad uu joogay meelo kala duwan ayuu hadallo la sameeyey oo contacts la sameeyey ninkaasuna inta uu weerarka qaadin manifesto dheer oo soo saaray ayaa jirtay oo Turkigu u hanjabay leeyahay waddanka ma laga qaado doonaa magaalada Istanbul waa laga qaado doonaa meelaha taariikhiga Haji Sophie loo yaqaano waa laga qaado doonaa waxyaalahaas marka waxay ay sababeen carar guud oo weyn oo dadka Turkiga oo dhan oo doorasho iyo shaqsi ka weyn oo hadalhaynteeda iyo saxaafadda aad looga hadalhayay madaxweynuhuna intaas uu ka hadlay laakiin waxa Turkiga arintaas aad looga dareemay labada sababood dartood oo ah marna inuu ninku imaaday halkan wax dili doono marna inuu manifestadiisa ku sheegay Turkigu in laga saari doono qaybta Yurub ay ka degan yihiin magaalada Istanbul awgeedna laga qaado doono dhulkii hore ee Osmaaniyiintu ay xukumi jireen. Marka madaxweynaha sidoo kale aad asagana uga hadlay oo maalmihii ugu dambeeyay oo la fara badan jiray meelaha uu ka hadlayana waxaa ka mid ahayd in weerarkan iyo uu falka celin ama uu jawaab uu siinayay ninkii adgaxisadaha weerarka soo qaaday uuna u sheegay haddii ay imaadaan oo ay soo weeraraan dalka Turkiga khaasatan magaalada Istanbul in lagu celin doono meydkooda naxash in Australia iyo New Zealand lagu celin doono asagoo tusaale usoo qaadanaya 1918-dii markii ciidamada huwanta oo Australiaanka Ingiriiska iyo New Zealandku ay weerar ku soo qaadeen magaalada Janaa kale loo yaqaano waddanka Turkiga halkaasoo lagu jabiyey oo ilaa ay qabuurada ku yaalaan taasuna tusaale usoo qaadanaya magar.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga waxa uu u waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Siyaal markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada. Todobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyay ka cabanayay mushaar la'aan. Arrintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Iyo Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale Colonel Abdullahi Cali Macaw oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Inta aanan su'aalaha u gudagelin waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dawladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya. Zeynab.
Mahadsanid Jaafar. Ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaasi gobol, kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo afar bilood ah, waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyada oo dowladuna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyay la siiyey xuquuqdooda, kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa, tayadiisa iyo qalabka uu haysto. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe,
waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan meel bay dowladdu ku ogtahay, meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaharkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay. Saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amrayay in la fuliyo amarkaas sidii yahay loo fuliyo, lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Daado oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka baxaan ayaa V O A ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxa ay kala socdaan.
Meel hadda si toos ah loogu soo faarijeyna ma jiraan, laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo labi wax ay waayaan xaquuqdoodii si un baraamijkoodii loo ogaado, cabashadooda loo ogaado. Marka tabasho waa iska jirtaa, laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiilaa joogta oo dowladda ku xiran oo dowladda marka hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaasi iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasayna. Laakiin anaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waa maale ogeysii waaba ogeysi toos ah hadda inooma qusaysa.
Tabashada waxay ka cabanayeen aad ogtihiin
dhaqaale darro weeye, dhaqaale darro waayo mushaarka si toos aan loo helayni waaye.
Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyay in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo isla markaana loo saaro guddi qiimeeya tabashadooda.
Nasiib darro dawladdu ay wax ku leedahay weeye waliba, waayo ciidankeeda meeshu uu joogaba waa inay ka waraysaa dawladdu. Waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay sameynayaan waa inay ogtahay dawladdu ay ka waraysaa, maaha in la seexdo. Ciidamada weeye waxa lagu hurdaa dalka ku hurda. Waxaan ku talinayaa nidaamka hala bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqeynayo dhan hala bedelo. Waxaan ciidamada farayaa amar maaha. Waxaan ka codsanayaa goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigana iyagu aysan yeelan.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda. Ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn oo laga shaqeynayo sidii loo diiwaan gelin lahaa. Hase ahaatee, xildhibaan Maxamed Ibraahim ayaa V O A u sheegay in horey loo tirakoobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro, hase ahaatee aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la'yihiin.
Tirakoob la sameeyay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee Hirshabeelle ay ka kooban tahay. Tirkoob uu soo sameeyay kolba uun wixii miya database wax la yiraahdo oo automatic name walba account-kiis inuu wax ka helo ayaa qorshaha uu ahay. Awalkii hore hadda qaylo badan ma jirin, walba wixiis waa iskeela jiray si toos aana gacanta looga siin jiray. Database-ki ma hadda wax ka dhiman yihiin wiliya wixii dhaqaal darro guud oo federaalka xagee dowladda
ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan meelaha qaar. Haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarujiyay u saameyneysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol? Waa kan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka Hiiraan, Xasan Ibraahim Cabdulle, oo arintaasi ka hadlaya.
Wax badan ay ka dhalin kara Shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu baboniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha. Waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan, la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmaya si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xorayaan deegaanada Shabaab. Sidaasaan macnaha muhiim ah.
Xubna ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dowladdu ku eedeeyay in ay gabtay shaqadii loo igmaday, halka madaxda dowladduna ay sheegtay in arintani la siyaasadeeyay oo dad gaar ah ay doonayaan inay ka faa'iideystaan. Waxaa socdo dadaallo la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ay maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan caasimada magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyay iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda inkastoo la sheegay wali in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin la xalinayo aan mar kale dib idinkugu celiyo Jacfar iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
aad baad u mahadsantahay Zainab ugu horeyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha gudiga difaaca golaha shacabka xildhibaane maadaama aad arintan xogogaal u tahay gudigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xoghaye u tahay waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso
horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar iyo adiga waxaa sidaa la socotay horta isbedelku waa dhib badan yahay macnaha waxa yaa change is difficult marka ciidamada qaladka sida xoogga dalka Soomaaliyeed dowlad Soomaaliya marduba mudnaanta koowaad xataa miisaaniyada 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunooyinkooda iyo mushaarkooda number one in iyaga la siiyo marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayay ciidamada qalabka sida waxaa la yiraahdo Operation Safety Assessment taasoo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgali karta imisa ayaa howlgab ah marka qorshahaas December 2019 kusoo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa hadda marka waxaa u maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaanaa biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah marka askari oo inta la tirakoobay oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro marka horta sidaas ina shacabka Soomaalida ogaadan ayaa muhiima
way waa mahadsantahay doctor xasan adiga muqdisho baad joogtaa dowladdu waxay jirtaa hadda 2 sano weliba waxba u raacay wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tagay ciidamadii dowladda mushaar la'aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen sidee kuula muuqataa
horta markale waxaan salaamayaa asxaabta Soomaali guud ahaan hal arrin oo muhiim ah waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la ogyahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxay in la ogaado aadaan ugu baahanahay aadaana u taageeraya xildhibaankana waa ku maadsan yahay arrinta uu noo sheegay hase yeeshee sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darkeeda uu gaarayo 191 million inay ciidamada ku baxday isagoo barbardhig ku sameeyey 2 sano kale oo ka horeysay oo uu yiri 43.7 million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday macnaha marka 2 sano oo hadda lasoo dhaafay kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegaya inay ku baxday in kale ma hubno su'aala ka taagan wuu laba laabma marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu laba laaban yahay oo ay ahayd askariga Soomaaliga $130 oo qaatay inuu qaatay ay ahayd $260 ay ahayd sida dee miisaaniyad uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu afkiisa uu ka sheegay raadiyo ka sheegay oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax isqabta ma aha miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89.2 million ka dhigay haddana 100 intaas ka dhigayaa ciidamadiina mushaar ma laha lacagtiina waa la baaskiriyo waa la isticmaalay suurtagal ma aha iyadoo la arkayay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso marka arrintan taalla marka maxay tahay arrintan taallahay ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha ee waa problem siyaasadeed problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga iyada oo aan si sax loo habeynin ciidamo kale lagu dul qoraayo sababtoo aan ognahay maalin kasta raadiya waxaan ka maqalnaa ciidama taabur loo sii xiray ciidama diyaarada lagu sii wadaa kuwa kale lagu sii wadaa kuwa kale xagga u socda ciidamo kale la qorayaa iyadoo kuwii qoray la sidoodi aan la habeynin anoona ku raacsan xildhibaanka marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ama taqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib badan yahay laakiin isbedelku asoo dhib badan haddana isbedelku haddii aanu u socon dhinaca saxda haddaanu u socon oo u socdo dhinaca kaldan dhibaatadu way laba laabmaysaa dhibaatadana militariga keliya ma aha booliska iyo dib isugu dilo waa la qabaan
Colonel Macow may maqashaa
aad iyo aad waa ku maqlaa
xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto in diiwaangelin ay socoto in ciidamadii la habeynayo sida daraadeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mid a weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarki ay qaadan waayaan adiga maxaa kaaga baxay
Jacfar waxa waaya horta waxa yaab lagu taqaanaa markii maaragtay xeerada maaragtay dadkii ay maaragtay isfaraha wada geliyaan waxaysan shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yidhaahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisa iyo xildhibaan shaqo iskuma laha, wasiiro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo iskuma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihin hoggaanka maamulka ciidankaay leeyihiin. Waxa waaye askariga markii la qoraayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, qayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Qayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeya, numbera loo sameeya. Weliba waxa waaye haddirtaan muxuu ahay technologiyadan jirto oo advanceiga ma qaadanaysa, xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmo ah. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000 kan raas kambooni joogay, midka raas caseer joogo, bisha 8-20 ilaa 9-20 mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidanaa la tira kooba ee waxaas waxa waa mashruuc, waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima ma taqaanaa aan sale aan aragnay dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahooday ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahay xarumahoodii iyo meelihii ay maaragtay fronta ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maah, waa meel banaana iyo bacaad ee qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacayeen. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayna ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadan, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnaa meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro, maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragtay uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay labalaabantay ama wax labalaab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aashaas su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadka 2018 iyo sanadka 2017, sanad walbada 89 million buu ahaa 2017, 104 million buu ahaa 2018, sanadkaana 110 million wey. Marka budgetka dowladda federaalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Hadiiba miisaaniyaddu ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan ku sharaxa si fiican shacabka in la weydiiyo ayaa waxa keenaya horta in la helo macnaha. Marka anigu waa ku raacsanahay in mataqaanaa waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Annaga ciidamada inay mataqaanaa mushaar ka helaan miisaaniyad markaas mar walba aanan sameyna golaha shacabka, mudnaanta koowaad gunooyinkoodii mushaarkooda number one ah, lamana baxsha mushaar qof kale lama siiyo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo mataqaanaa mushaarkooda gunooyinkooda baxaan. Saan hore kugu bilaaba waxa weeye, way adag tahay, isbedelku wuu adag yahay, waa in mar un la bilaabaa wax. Haddaan marka hadda qorshahan socda oo tirakoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu sidaa, waxay noo fududeynaysaa in sharcigii aan sixinnay oo ahaa sharciga ciidamada xafsiinta ciidamada qalabka sida, oo sharcigaasoo agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinta dagaalka kulwad xaqoodii sameynayay, in ciidanka marka la kala hufo, intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan, intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xuquuqdeeda helaan. Waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada qalab marka waxaan rabaa inaan hoos daga xariiqo waxa weeye, mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad deley.
Aadan ku gartay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay Doctor Xasan oo kugula jira qadka iyo Corneel Macow, labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin. Dadka qaarba waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu ra-iisul wasaaruhu u dhihi waayey guuta hebel iyo guuta hebel iyo guuta hebel way qaateen mushaarkooda, guuta hebel iyo guuta hebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa, si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan, oo arrintaasi muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo keliya inta diiwaan gashanna way qaateen, intaan diiwaan gashanayna ma qaadan? Muxuu u magacaabi waayey si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo?
Waa in marka hore broseskan aan kuu sheego ah tirakoobka rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankan dib u habeyntiisa iyo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqtigu la bilaabo. Haddaan idhaahno maxaa hadda loo bilaabaya laba sano kadib lama bilaabo, saan kuu sheegay December 2019 ayaa la bilaabay operation red assessment liba. Marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaan saaraba korneelkuna arrinta aad buu ula socdaa. Ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qof qof loo dul istaago, waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo dhiigooda qaadanaya.
Aad iyo aad waa yahay Doctor Xasan. Maraykankaba isagu 2017 dhammaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay. Wuxuu sheegay in musuqmaasuq uu ka dhex jiray ciidamada, sida daraaddeedna aanu sii wadi karin hawsha. Haddii dowladdii ay garatay in musuqmaasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato, oo ay isku dayayso dowladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco, maxaa ku jaban?
Arrinkaasi waa arrin muhiim ah, waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaan in action loo isticmaali karo in la qoro, oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo leh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay. Waa u baahannahay, taasi waa taas ka mahadleyno, waana ku raacsanahay, xildhibaankan ku raacsanahay. Kuma laabanaya mar kale, laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018 ku ahaa, oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay. Ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanad ka hor ay ahayd, oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay. Meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan, oo ay tahay in la cadeeyo lacagna waxay ahayd haddii miisaaniyadda la kordhiyey askariga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin. Marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan, waxaana la rabaa shacbiga Soomaaliya in la garciyo lacagtaas maqan. Waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gaba xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira carshaanta iyo kuwa kawaanada ka shaqeeya iyo kuwa dhagax ka shaqeeya. Lacagtii laga qaado waaye lacag la dhunsa karo ma aha. Inta qaaday waxaa laga rabaa xisaabteedii wacada laga rabaa. Usoo laaba arrinkan Maraykanka. Arrinkan Maraykanka oo sida uu sheegay waa sax, laakiin statementiga Maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeyo kale ku jira oo Maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo aan sax ahayn oo ciidamo beeleed ay yihiin.
Ciidamo beeleed.
Sidaasna waxaa caddaynaya dokumentiga laga keenay London oo la dhaho security badge la dhaho. Wuxuu qorayaa in 5 maamul goboleed iyo caasimada laga qoro min 3,000. Su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga Muqdisho jooga iyo labada shabeello jooga, intii saxa iyo inta kalada waa la kala shaandheyn doonaa, laakiin guud ahaan waa 9,000. 3,000 baana loo baahan yahay, oo hadda ciidamo kale oo laga keenay gobolada lagu soo kordhiyey. Marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling, khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa, oo lagu marin habaabinay ilcaanka adduunka lagu marin habaabinayo. Marka arrintaani arrin ciidanna ma aha, arrin miisaaniyadeedna ma aha, arrintan waa arrin siyaasadeed. Laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeeda, waxaa loo baahnaa tidi rabta inay ciidamadan dismantling ay ku sameyso ama ay kala dirto, inay la timaadaa loo baahnay siyaasaddii ay ciidamadan hubka uga dhigi lahayd, oo hadday beele yihiinna beele ay isaga noqon lahaayeen, oo shacbiga ay ugu biiri lahaayeen. Hadday ciidamo saxiina loo qaada lahay siyaasaddii saxeed ayaan la sheegi karo oo lala dhuumanaya. Marka meelo mugdi iyo luqluq iyo dhegta wax laysugu sheego oo aan socayn oo aan shaqaynayn ayaa lagu shaqaynayaa. Siyaasad cusub, istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida, intii ay maqan tahay siyaasaddina ay maqan tahay, qawaaniintina ay maqan tahay, hadda ciidamada kaloo la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaa siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi ah.
Waaye Colonel Macow, waad raacsan doontaa wixii maankaaga ku jira, laakiin su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, waxaa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan, gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyey, ay arrintooda siyaasad ka dambeyso, arrin beeleed ba ha la yiraahdo haddii la doono, sida hadda uu ka dhawaajiyey doktorka. Haddii ciidamadii la siyaasadeeyo soo dhibaato maaha?
Horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiin oo maaragtay mas-uuliyad maxaa dalka iyo dadka u qaaday, oo maaragtay oo diin leh, oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay Villa Soomaaliya horta gadaashayda ka bilaabay. Markaasi waxay geeyeen ilaa Mahadaan, ilaa Guuleburto, ilaa waxay geeyeen halkaas. Ciidankan maanta soo gadooday waan maqlaynay dadka Soomaaliyeed dhagoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood 10 sanadood ay dhufays ay ku jireen dagaal ay ku jireen. In laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yiraahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro. Taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafeen.
Kuwa aan mushaar ka qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yiri?
May, ma diiwaan gashana waa mashruuc. Aniga waa ku dhex jiray ciidanka waan ogaa ma diiwaan gashana horta waa mashruuc. Maahan ma diiwaan gashana maxay tahay? 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaa anigu ciidan waan ahaa. Maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey, numberkaasaana weligay aan haysan jiray. Aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa dadka Soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaan nabad sugi jaanjiyo. Taliye kasta oo yimaada tirakoob uu sameynay. Tirakoobka intuu socdo 3-4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafina. Markaasaa bisha muxuu ahaa shanaad la bixina. Mid kale imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa. Marka waxaan waa mashruuc, laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadlay idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaan in waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixi.
Xildhibaan Sidiiqow, dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada Soomaaliya ay joojiyeen, canshuurta laga qaado shacabka Soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada. Dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan Muqdisho ahayn bay ka timaadaa? Dowladda Soomaaliya meel aan magaalada Muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta? Haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa Muqdisho keliya, ciidamadii magaalada Muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyey canshuurtii laga qaaday dadka reer Muqdisho in ay gaari weyso soo dhibaato maaha.
Walaale, magaalada Muqdisho waa caasimadii, waa muraayadii dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waa magaalo mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska wada jirsanayeen, waa caasimadii oo mirarkii weeye. Marka horta erigaas waxa weeye canshuurta laga qaado, waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa.
Dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada Muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta.
Way fiican tahay, waana sharaf magaalo madaxda iyo ummadda Soomaaliyeed waa muraayada dalka. Waxaana kuu sheegaya waxay tahay waxaa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharcigii mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sida dakhliga wadanka maaragtay loo mideyn lahaa oo dakhliga wadanka soo gala. Adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo adaqaarkiin nala joog dadka maanta ka qaybgala kamid yihiin wadamo sidii waxaa jira Maraykanka kale, sidii waxaa jira Qatira, iyo sidii taajira hadda fiirisa Johannesburg meesha ku taala South Africa iyo mataqaanaa iyo sidida kale oo ku xariirsan Johannesburg dhaqaalaha 160 South Africa Johannesburg province UK maada. Marka kadib laakiin mataqaan in dumarka dalka in mataqaana meelaha dhaqaalaha la kabo taas waa lasaga imaan doona. Ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay, ciidanku waa wada taageersannahay. Waana wax uu ka wada wasaaraha waxeed waxa weeye dakhliga ugu badan waa run weeye, hadaa fiiris miisaanada waa fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa. Marka in lacagtaas baxayso la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso, macnaha waa wax mataqaana muhiima weeye.
Kornel Macow,
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacabiga intaa la eg ila canshuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan, isla markaasna ciidamadii qalabka sida oo difaaci lahaa ay furumaha ay kasoo baxaan. Horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo dal, markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal. Waddanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa. Waxaa lagu takrifalay logisticadii ciidanka frontiga joogo muxuu ahay la gaarsiin lahayay ciidankoodii mushaarkooda ayaa lagu takrifalay, waa la musuqmaasuqay. Xeerka ciidamada qalabka sida, ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay waddanka haddii xaalad dagaal uu ku jiro, xaaladaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuqmaasuq ku sameeyo waxa ay la mid tahay asagoo curyaanmo ku sameeya ama sabotaaj ku sameeyey dagaalka cadowga lala dagaalayo. Marka waxa waaye dowladda waxa aan ka rabnaa oo shacabka Soomaaliyeed ama iyo annagaba aan ka codsanayna in arrintan dad loo maxkamadeeyo, waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaaray naf iyo maal ayaa lagu bixiyey, ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan. Weliba ciidankii ugu dambeeyey oo dhanaana qabtay labada jeneraal oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahaa way ku shahiideen,
korneelkii
kale loo magacaabo way ku shahiideen. Marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal isagoo aan tirakoob aan la tirakoobin.
Dowladda la fahanteedaba ma diidana in musuq maasuq uu ka dhex jira ciidamada. Diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso inay kula dagaalamayso waa musuq maasuqa.
May maahi musuq maasuqa waa la sameynayaa si maaragta lacagta loo dhaco.
Korneyl Mucu, waa mahadsan tahay. Xildhibaane, waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan, laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa Doctor Xasan. Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata, haddana siyaasiga ay ilmaadeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan, hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan, dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso. Arrinta soo musuq maasuqa la sheegayo ka mid maaha.
Arrinkaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinka uu xildhibaan Sadiiq sheegay labaduba waa sax, taa layskuma haysto. Laakiin waxaa laysku haystaa hadalka kale, dhinaca kale, ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay oo aan haddana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay cadeyn u baahan tahay. Mid kale rabaa inaan ku laabto, aada iyo aada ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka Soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurguureenayn. Waan gurguureenayn, waan kasoo horjeedaa oo burgulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaa rabaa in la mideeyo. Laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa. Waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax. Laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu isaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiraya oo u ilaalinayo. Waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qaban lahay oo aan dhammaanteena haddaan nahay Soomaali inta isku duubanno aan ilaalino dareenka dadka Soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo aan ka shaqeyno wixii dalka iyo dadka isu keenaya. Taas waa mid. Midda kale oo aan kuusoo laabanay waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta Soomaaliya taala maba aha dhibaato ciidanna ma aha, dhibaato maaliyadeedna ma aha, waa dhibaato siyaasadeed, gaar ahaan waa dhibaato istaraatiijiyad la-aan. Dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaan la garanayn. Waxaan shaqeynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqeynayo. Sababtu waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dokumentigu lagu dhisay lama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn, golihii isuma imaan oo maamul goboleedyada iyo dadka bataqaana siyaasadda ku lahay sheer hoggaansa ka ahay oo ahayd inay kasoo qayb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmo isuda qabsadaan waa la kala eriyey. Dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii mataqaana aqalkii sare ayaa kala tegey. Marka waddanka waxaa ku socda waxa la dhaho political fragmentation ayaa ku socda. Siyaasaddii dalka oo dadka iyo midayn laheyd ayaa dumaysa. Marka haddii siyaasaddu fashilmaysana amnigu waa fashilma. Marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti adagaan ku jirnaa dhibaatooyin fara badanaa soo marnay, waxaa la rabaa markaan inaan u fikirno si qarannimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadar, meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farqaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause waxa la dhaho wax dhibaatada wax keenay oo sax inaan taabano, taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability ee waxyaabahan kanana waxa ka dhashay.
Waa maadsan tahay xildhibaankan siinaya. Xildhibaan, haddii aan kuusoo leexdo dadka shakiga ka muujinaya in sababta mushaar la-aanta ciidamadu ay tahay diiwaangelinta, su-aasha ay isweydiiyaan waxay tahay, oo aad adiguba hadda noo qirtay, in December 2017 ay hawsha diiwaangelintu soo bilaabatay, sannad markii ay socotay maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo? Muddo sannadabay soo socotay oo ciidamadoo dhan ay mushaarka qaadanayeen, markii gabagababa lagu dhow yahay sida madaxda dowladdu ay sheegayso, maxaa looga joojiyey inta aan diiwaan gashanayn 2017 December marka diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen. Hadda maxaa isbedelay?
Taas waxaa waaye operation ready assessment igu ah. Ciidamada yaa howlgeli kara, yaa macnaha ebola, yaa macnaha dagaalka geli kara, yaa macnaha howlgab noqon kara. Marka qorsho kalena waa jira dowladdu aa qorshaha transmission plan la yirahdo, qorshaha kala guurka ah oo saa la socotid waxa weeye annaga dhibkana haysta wana ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayeen marka saraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseyna ayaa haddana dagaal ku jirnaa. Marka marka saasay ciidanka lagu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbeddel ku socdaa. Marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiintana looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaan la siyaasadeen arrimaha amniga horna waga hadlay aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib baa naga saaran. ciidamada saan kuu sheegana inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuuri xildhibaan baan u daaranay waana waajib naga saaran waaye. Marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta kuwaad mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo oo mushaar qaadan ma jiro taama ku xaqiijinaya.
Laakiin maa la magacaabo, dadku waxay isweydiinayaan xildhibaan maa la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ii kaadi xildhibaan maa la yiraahdo Guuta Hebel oo meel Hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeedana way qaadatay. Maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaan geliyey oo aan mushaar qaadan ma jiro? maxaa loo leeyahay ilan lama garan karo kii la diiwaan geliyey kii kale?
Taan kuu sheega horta inuu xoogaa na siiyo waqtigi oo ku hadlo waan siiyo oo la qorshmeeya ayaa fiican. Marka isbeddel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa saadisko wax macnaha dad hore oo macnaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirada rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya. Marka isbedelku waa xanuun badan yahay horta inaan saqarano waa isbedelku waa xanuun badan yahay. Haddii ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadan sano oo la dhamaystiro wasaaradda gaashaaniga laga sugay su-aalaha wasaaqaar ka mid a kule taliska ayaa weydiinaysaa in guutooyin kala dameeya
weli lagama hayo jawaabaha su-aalahaas
kule iyaga ayaa kusii dan anaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uuli loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadlayno inay hadallo miisaaman yihiin ciidankii maana dhegaysanaya mas-uuliyad baa naga saaran dalkan waxa weeye in ciidankan oo anaga dhammaantii nab amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan la wado ciidamada mushaarkoodana waa la noodgaraystay waana sida lagu sheegay mudnaanta kuwaad bay leeyihiin cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ayaa lagu jiraa. Laakiin
waa mahadsantahay Cornel Macow dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka mama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuq maasuqa marka laga soo tago sida Doctor Xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan kuwa gobollada jooga ha noqdaano kuwa caasimada jooga ha noqdaan meel walba ay noqotaba ciidamo qaabbeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga Soomaaliya ka tirsan ay joogaana sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada Soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo aan beel lahayn?
ciidanka haddeertan Muqdisho iyo nawaaxigiisa joogo ilaa ku fidsan muxuu ahay dhulkan shabeellooyinka ee ku fidsan waxa waaye Soomaali nooc aanu ku jirin mara kulli way kuwada dhan yihiin hal beel keliya ma laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya Soomaaliya la yidhaha ciidankan waa ciidan beele ee hala sameeyey ciidan kaleeto maaragtay halaga soo aruuriyo gobolada waa wax fiican. Weligeed basaasi ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya la dhisay gobolladoo dhan ayaa maaragtay ciidamada laga soo qorijiyay. Laakiinse waxyaabaha ay ka dideen Maraykanka waxa waaye oo weliba uu xildhibaanka naftigiisa inuu akhriyo ama informationkaas uu hayo aan huba in maaragtay monitor groupka ay yidhaahdeen ciidan aan ka yareen 300 oo qofood ayaa mushaarkooda hal suul ayaa lagu saxeeya hal suul reportkaas way keeneen security councilkii geeyeen dowladda inay ka dhiidhisay halka noocaasi qofka sameeyey maysan raadin. Generaalka oo ciidamada xukumo haddii ciidankiisa uu gaajoodo ama oo maaragtay doorashooda maaragtay muxuu ahay uu kabi waayo waxaa waajib ku ah inuu iska casilo shaqada. inuu sii haysto bilada iyo oo ciidanka hortaagnaada maaha wuu fashilmay.
Aad baad u mahadsan tahay. Gabagabadii baan maraynaa, waqti aad u kooban baa inoo haray. Hal su'aal baan jeclahay inaan saddexdiinnaba idin dhexdhigo oo aad midmid uga jawaabtaan. Waxaan ku hormari doonaa Dr. Xasan Sheekh Cali. Warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee Shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka hayay, waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii u suurtageli waayey. Waxay sheegeen in dhinaca amniga aad looga liito. Haddana waa tan arrintan ay ku soo korodhay. Maxaa saameyna oo arrintani ay ku reebi kartaa xaaladdii amni ee aan ogeyn markii horeba inay ahayd mid aad u jilicsan ee ka jirtay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waa nasiib xumo iyo in Soomaaliya ay mar kale ay iyadoo horey u kutubaysa ama tartiib u socotay inay dib u laabato Soomaaliya waa nasiib xumo. Haddii arrinku uu saasi yahayna marka ammaankuna waa xumaaha, dhaqaaluhuna waa xumaana, wax kastana waa kala daadanayaan. Si kastaba ahaato, si dhibaatadan looga baxo waxaa la rabaa in la sameeyo direction, in jid cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya waddada ay hadda ku socoto ama ay kusoo socoto for the last 2 years in laga bedelo. Macnaheedu ma aha marka hore inaan fiicnaa jirna maaha, mar kasta waxbaa kala daraa jiray, laakiin marka hore mar kasta waxaa jiri jiray hope iyo expectation in la guuleysto iyo raddaa jiri jirtay. Dhibaatada hadda soo korarta waxaa waaye rajabeel ay yimaaday. Rajabeelka yimidna waxaa u salaba dadka Soomaaliyeed ma arkaan waddada ay ku socdaan iftiin malaha, waddada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi.
Waa mahadsan tahay Xildhibaan Sadiiq Warfa, arrintan ma ku yeelan kartaa saameyn ammaanka Soomaaliya?
Haddaad fiirisid macadka warbixintiisa waxaa ku qornayd in shacabka Soomaaliyeed weli ay residual, macnaha inay weli ay taageero u hayaan dowladda. Macnaha fiiri, shacabka Soomaaliyeed weli dowladdu way taageersan yihiin. Waa arrin mataqaanaa in la
warbixinta macadka waxaa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumaddii Cartaba ay shacabku jeclaayeen dowladda, aadna usoo dhoweynayeen, taageerana u hayeen.
Waxay kaloo warbixinta sheegaysaa arrinta maaliyadda ammaan badan iyo mataqaanaa sababaanataan kuu sheegay arrimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaanaa wax lagu faani karo weeye, in mataqaanaa dakhligii kor u socdo, in mataqaanaa wixi yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruuriyo si sax lagu baxsho. Fiiri, annaga waxaan ogyihiin waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaa muhiim u ah inay xoog saarto oo miisaaniyaddan hadda sanadkan sax lagu saaro 19-ka ana horena baarlamaanku waa yiri waxaa lagu jiraa dagaal. Haddii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha inta ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo labalaabo oo mushaarka hadda 19 million waxaan dhaqaalaha haysano dal idiyoba inaan mataqaanaa juhdigeynaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taagannahay laga fogaado, laakiin in ciidanka mataqaanaa ee la siyaasadeeyo amniga la siyaasadeenin si wada jira dalkan aan u difaacno. Waddanka la yiraahdo mataqaanaa Sri Lanka, waddanka Sri Lanka Tamil Tigers ayaa jiri jirina xusidmaaqaan 2005 baa mataqaanaa madaxweynaha markaas yimid go-aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas la soo afjaro, si mataqaanaa markaas xulba adduunka iyagoo dhahay la heshiiyo waxay suurto gelisay inay macnaha ay soo afjaro. Oo hadda Sri Lanka og tahay in Tamil Tigerskii ay hadda nabaddii soo fariisay dhammaana dalkii dowlad Sri Lanka gacanta ku dhigtay. Horta xoog baa horta iyo mataqaan adoo,
laakiin madaxweyne Farmaajo 2 sano buu qabsaday, 2 sano waa la dhaafay, xaaladana waa aragtaa.
Fiiri, adoo mataqaanaa gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wadahadalka la wado, waxa weeye annaga waxaan dhihilaa anigu awooddeena aan isugu geenno in dalkan mataqaanaa ciidamadeenna mataqaanaa garab istaago, wixii jirana la saxo, wixii mataqaanaa laakiin aanan ciidamada inaan mataqaanaa inaan amniga la siyaasadeenin, amniga dhammaantiintan ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano.
Marraba laakiin ammaanku waa siyaasad, haddii aan ammaanka oona siyaasad ahayn ammaan laga shaqaynayo ma jiro. Xildhibaanku waa inuu ogaado ammaanku waa siyaasad, siyaasadda kelima waa beerka siyaasadda wiiba.
dhammaantiinba waad mahadsantihiin dhegaystayaal. Intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqideedda toddobaadka. Waxaa igala qayb gelaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa, xoghayaha Guddiga Difaaca Golaha Shacabka, Dr. Xasan Sheekh Cali, bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macaw oo ah khabiir u dhundalooda arrimaha ammaanka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Jacfur Kukay oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad ugu lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington Jaamac. Hayo
waa tahay Ibrahim. Waxaanu soo gaarnay xilligii gabagabadeena. Waxaan dhegeystayaasha u ciyaaraynaa hees waa madaalaha hobollada waaberi Cumar Cabdilla Shooli iyo heesti
Sulaadhawaada. suleeqa ay jacaylkii isray beri iga muusal guurina saadaasha eebahay nasiibkaygan ku sugayaa Cumar Cabdulla Shooli. Heestaas suleeq uu ku luqeynayay waxay gabagabo u ahayd baahinteeni fiidnimo Jaamac Buule Jaamac iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaana idiin soo jeedinayay. Taan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
ديلك نوغبا.